Добре дојдовте во втората епизода или емисија од Д програма. Да не должам многу, како што се договоривме уште од стартот дека ќе депрограмираме некои обществени појави и процеси. Денес со Джейлан и со Мариглен решивме да разговараме и да дискутираме за нешто што е премногу актуелно, да речеме, тоа е Европското првенство и национализмот што се шири на трибините, на стадионите каде што се игра, а секако и актуелната политичка состојба. Гледаме во собрание некои циркузи, гледаме на регионално и меѓународно ниво некои циркузи, во смисла дека некои работи како да не се надминати, туку иако нема избори, пак се повторуваат. Че извиниш, Джилан, че почнам со гени на тема Европско првенство.
Ова како да го сватам?
Па, може да го сватиш дека темата не е доволно битна и дека прво со гени ќе разговараме на таа тема.
Овај, па јас баш мислам дека е оствари битна тема, да. Мислам се, а и ти како кажа
да... Да ја спасам од воведот да не го прави на темата.
Добро, добро.
Дали гледаш утакмици и како ти се чини она што се случува, например? Ајде да дам еден мал вовед, например. Мене ми се интересни некои забавни страници на социјалните мрежи, каде што, например, одредени народи спрема други се шегуваат колку се некои неуспешни, например, во првенствата, например, многу зафрканци има за Шкотите, дека толку време играат и не излегле група. Не ми текнува на други.
Три поразни сега има.
Така, три поразни. Да, да, изгубија 90-та минута сега пред некој ден.
Вчера?
Вчера беше, да.
Вчера, синоќ.
Сега има доста репрезентации што нас не радува, нели, кој ќе има од Балканот повеќе репрезентации, интересно е,
ама
некако, така, некако како да се претера. И што мислиш на таа тема? Дали ние на Балканот едва и чекаме негде да одиме за да си ги лечиме фрустрациите, или национализмот е толку навлезен во секоја пора, па она што се скандира таму, уствари утре може да биде опасно со војна, може да, не знам.
На прашање се поставите и тука, ама јас ќе почнам со овој првото прашање во сестина, тоа беше прашањето дали гледам фудбал. Фудбал гледам, нели, гледам фудбал од 1994 година. Значи, многу фудбалери што се активни се, не биле родени, кога јас сум почнал да гледам фудбал, сум гледал како дете и навигар сум бил на Италија уште во тој период. Баджо бил мој таков лик, лево-десно, што, значи, како се вика, мали секвенци, мали пусе, како се, како, па да Бог не можеш да не му простиш таква работа, затоа боговите се зеза, мислам. Овај, фактички, Дел Пиеро стана Бог за мене, ама нема врска, Баджо беше и иницијатор, иако Баджо бил еден од ликовите.
Памтиш од тога, ше извиниш, да те прекинувам нешто на трибините, некој нешто. Ти е останато посетјавање.
Не ги забележував. Не ги забележував, ама памтам од, како да кажам, 90-ти, например, која сум одал Битола да гледам футбол и така натаму, сум скандирањачкем барите. И што ти знам така на таму, кога сум бил дели, и јас Шкембар сум бил во тој период, овај, како да кажам, како дете, пошто од школа сите сме знаеле, без разлика македонци и албанци.
Како клуб на градо?
Да, клуб на градо, во суштина сите и навиваме за усвари Пелистер и за Пелистер. И памтам некои скандирања кои што биле во суштина такви националистички,
може ли шовинистички.
Може да се надобрзам на ова?
Да. Еве една тема што јас немам што да кажам.
Што не е важна.
Да. Како што вика Мариглен, значи, нели сите во Битола, као се Чкембари, како во другите градови, нели луѓето се врзуваат сите со локалниот тим. И јас кога имам 12 години, тоа беше 2003 година, мислам дека, значи, одма после 2001, кога атмосферата беше никаква. Ја земам сестра ми и отидовме да гледаме утакмица Пелистер Вардар. Јас бев цела кефој. Па дали
или
беше
ракомет?
Футбол, дали беше ракомет,
не се
сеќавам, значи во на стадион беше.
Епа футбол.
Футбол, сигурно, валјда. Не знам, 12 години имам. И бев многу срекна, нели, од дома не им кажавме што, како, таму успеавме да влеземе без да платиме, ама кога дојдовме на трибини, што беше шиптари, вака, шиптари, така. Значи, цело скандирање беше такво. И сега јас од дете тоа го слушнав и некоја верзија ми се создаде кон спортот и кон самите навивачи. А после што се случи, дел од времето, кога исто после тоа време, навивав за Галатасарај, а тоа дека турски тим и дека мајка ми е турчинка и од таму доаѓаше тоа, значи и тоа за кој навиваш те се поврзува локално или национално или етнички или не знам како.
Иако овој како да кажам фудбалскиот клуб Галатасарај е оформен од синот на сами Фрашери, али сами Јен, во суштина пак има некоја албанска жичка тука.
Ете, гледаш.
В сушност. Ама, да, овај, како да кажам, сум ги усвари, значи, слушал таквите скандирања и да не останеме должни сега и албанските навивачи од Македонија, балистите и овај, да, во суштина, па не остануваат овај должни и тие пцујат мајки и шајки, и така натаму ги преобратуваат некои песни ги и така натаму, па и пред некој ден после утакмицата Хрватска Албанија во суштина тај фудбалер Бен Албанија што е скандално затоа што знаеме ние дека навивачите се такви какви што се, ето овој фудбалер кој што претставува некоја манифестација на спортот и слободата и некој надпреварување што е значи во рамки на фер некој однос и да манифестира и да промовира некои вредности на заедништво, пошто во секој случај спортот е нешто што го правиме заедно. Значи заедно, без разлика, што има надпревар меѓу нас, ние го правиме заедно и имаме некоја доза на некоја почит, особено кон оној кој што отсутствува, кој што не е таму, например, македонската репрезентација. Таму не е овој пат во суштина, само македонците тој ги псуеше. И во суштина има и ова има, како се вика, има и казна усвари за него.
Да, суспендиране две утакмици.
Преска видов, да. Значи, да.
Што ми е интересно, извинувај да прекинам. Баш сега ми се постави тоа прашање. Овој фудбалер што е казнет и другите фудбалери така што наведум ги понесува атмосферата на стадионите, тоа се милионери.
Не сум сигурен дали е како да кажам овој како да кажам милионер
затоа што во близина на таа сума.
Затоа што спортот и фудбалот бе го бие глас дека тие се сите милионери, не сите фудбалери се милионери.
Да.
Не сите фудбалери се
нашите репрезентации.
Да. Значи многу мал дел од фудбалерите во светот се милионери, особено овај па тие кои што играат во некој по овај како сказа, значи силни лиги во Европа главно.
Немаме податоци колку се професионални фудбалери во Европа.
Договори колку ги има професионални договори и така натаму, така натаму. Е поврзано со спонзорства, со права телевизиски и така натаму. Не можам да кажам дека газдите на клубовите се милиардери. Милионери и милиардери и сите тие работат во служба на газдите. Газдите ги плаќаат, договори имаат и немаат слобода, например, дел од фудбалерите. Еве, баш пред некој ден овој гледав оној од ова, како се кажа, Наполи, фактички, Кваряскелија беше, кој во суштина имал ќев да се замине од фактички Наполи, ама преседателот на
не дозволува,
клубот кажа, ако имаш уште 4 години, дечко, ќе робуваш
тука, никој не може да оплати.
Ќе играш како гладиатор. Ќе играш. Ама,
за каква вие, значи, зборувате спортот бил заедничарење, ово, она, зависи во какви...
Базичната идеја е така.
Да, ама зависи во какви обштества тоа се спроведува. Значи, е, во капитализмот, значи, има газди кои што ги купуват фудбалерите и кои што им ограничуваат слободата, тоа ти е работен однос, устварен, тоа, значи, не може да се го прекине тој работен однос, ако така гледаме.
Само...
Што?
Да ти и ќе продолжиш дека фактички првите клубови во светот во Европа се формирани фактички како одздружение на работници. Тоа што сега е...
Ама добро да во капитализам, значи како другите здруженија на работници што не функционират и се добива други форми, така очигледно и фудбалот има добиено друга форма. И плюс, тие газди, значи милиардери, милионери и слично, тие се капиталисти, така, тие сигурно имат некои односи со државата. Значи,
со
политичката елита и плюс, значи, дури...
Тие се политичката елита, да, многу дури... често Берлуско беше и премиер во Италија.
Да. И така. Дали може сега да речиме ние дека уствари деломно од тој национализам што се прикажува на трибините од страна на самите навивачи, дали не е поттикнуван од самите клубови пример?
Тоа ми беше прашањето, дали на пример еве за овие фудбалери што ги гледаме на пример после утакмица и идат кај навивачите, ги споделуваат со нив скандирањата, некогаш и ги земат мегафоните и им диригираат дури, да? Дали тој им е фактички како сите граѓани што се со национализам опиени, дали им извира или едноставно тоа е некоја спрега, како што спомнува Джилван, дали едноставно се охрабрува од страна на клубовите таа работа? Од менеджментот?
Па може, зашто да не.
Не сум сигурен. Значи не сум сигурен, меѓутоа ја знам дека еве на пример овие како се кажа на вивачки групи што ги имаме кај нас во нашата држава тука, имат многу овие подсостави и подгрупи во рамки на самата група. Имате група на следбеници што си се она како да кажам луѓе кои што значи го сакаат спорто,
учествуваат,
фанови, меѓутоа не учествуваат во скандирања кои што се ете смрт за овие или смрт за оние. Имате skinheads група во суштина. Групи кои во суштина скандираат и салутираат наци симболи, наци овој поздравување
да
и така натаму.
Битола беше позната по таа работа на времето.
Па се уште мислам дека е се уште иако можда не се до тој степен
тие работи, можда изолирани
голи мажи сите овој како овој како да кажам разголени мажи сите, па многу често си се гушкат, па многу често си се опиваат. Тоа е малку интересно и парадоксално на она што го промови дека треба да се мажиш.
Семените вредности.
И тоа го имате на секаде. И го имате кај навивачи, не само кај нас во ова, како да кажам, држава, туку и по сите, усвари, овај, фактички, овај држави. И клубови кои шо имаат своји групи навивачи. Мето пак да се вратам на назад на она што спомнав овој преска, овој како се вика,
така им извира.
Пошто сега преме муабет ние за овој како да кажам бе нациите, судир на самите нации од европското првенство е платформа на која што играат национални репрезентации, а не клубски репрезентации.
Тоа на химните,
химните
се,
и така натаму, дури ако ги ове гледате, например, кој сакате навивач од Балкано генерално, например, ние овај, како да кажам, бе, имаме тука фалангата. Фалангата шо била? Фалангата била...
зема такви воени формација.
Имаше некни, например, Албанија кога играше со Италија, мислам дека имаше човек кој што имаше овој како се вика воена униформа со амблем на УЧК во суштина од
90-тите пора војските беа во суштина поранешни набивачи.
Ова ја утврдува да овој тезата што сакам да ја поставам јас во суштина, а тоа е дека фудбалот бе особено, и тоа спортот генерално што се одржува во услови на овој како да кажам колосеум, нема само функција на забава и игри, дистракции, ќе кажам некоја дистракција, да, има дистракции затоа што луѓето во
да.
Ово е кој се враќаш дома од поема неамбе работа, работиш 8 сати, се враќаш дома, ќе јадиш, ќе пиеш, ќе лежиш, ќе пиеш кафе, нешто лево десно, ќе се скараш дома со некој син, ќерка, татко, мајка, жена, сопруга и шо и да е, сопруг, и после тоа ќе гледаш некој фудбал некако и ќе попцуеш некогаш, горе-долу и тоа. Меѓутоа, има и функција на војна. Има функција, тоест симулација на војна. Има овој прави некоја симулација на војна, особено на национално ниво, особено на национално ниво. И оние што ги гледаме кога играат, на пример, меѓу себе, тоест овој ги гледаме ние во смисла дека тие се најдобрите универзални војници, нели? Кои не представуваат нас и кои што треба на најдобар начин, на најдобар начин да одиграат, да го спасат, како се вика тоа, угледот на нашата нација, митот за тоа дека ние сме најборбен народ, дека ние сме народ што препатали.
За кога ќе се вратат да поминат низ триумфална?
Кој се вратат? Ако направи некој грешка, некоја како што имаше овој, како се викаше, фудбалерот бе на Албанија Хисај, пошто овој
Залацио игра пат.
Да, при шутот на овој, како се викаше, на Барела, овој како се и го винува ја тргна главата ти, фризурата ќе ти се расипеше, ти ваков, ти таков, зошто играш лево десно, требаше да оставиш главата и поцена на тоа дека главата некој може ти ја скини, да, така, да. Или па нешто да се случи на врска, ти ако си избран таму, ти у ствари мора да овој како да кажам да остаеш таму. И во суштина, јас ќе го поставам и другото прашање, како прашање, претходно теза сега, усвари, поимам прашање, ете, а кажеме, дали може, тоест, дали е лошо да ги има ваквите настани? Односно, како поинаку да го формулирам тоа? Дали може да има спорт во кој што сите ние ќе се гушкаме и сакаме и нема да го има моментот на овој, како се вика, на судири војна, како симулација. Јас мислам дека не и може би било дури и страшно да е овој, па да биде тоа, усвари така. Иако има многу интерпретации за тоа дека рушењето на Југославија било, овој, како да кажем, започнато на Максимир. По стадиони, ама не сум сигурен дека е тоа. Зошто? Затоа што...
На вагата било битно текче, например.
Гневот кој што го имаат луѓето, повторно ќе овај кажам тоа, овај, како да кажам, секој дневије кој што ги малтретира, она опивање постојано, задојување на луѓето низ медиумите и културните институции со национализам, замисли да нема тие каде да ги испсујат шиптарите или каурите. Ќе треба да се псујат на улица.
Ќе треба да се... Добро е да има.
Постои како некој издувен вентил. Многу често, како иницијатива и овај како структура може да им прислужи на некој од тие луѓе. Знаеме ние дека политички партии ги искористувале структурите на навивачките групи за да врбуваат гласови, за да стануваат...
Или да создадат тензија кога е потребно?
Точно така, како своји, како да кажам, луѓе кои во суштина можат да имаат активна улога. Ама во секој случај, мислам дека тоа многу добро може да се контролира и да го има оној дел, оној, како да кажам, бе момент да биде афирмиран. И јас сега знам, како да кажам, жам дека некој ќе ми забележи што збораш. Ти, оти збораш глупости, ти ја видиш што зборува. Да, меѓутоа, ние немаме, како да кажам, начин фактички како да ги замолчиме сите тие луѓе. Ако треба да се интервенира, би требало да се интервенира во некој која од структурите кој што го создава, ја создава климата на национализам и на омраза и на она, како се вика, на оној мит Оти
и на агресија и на значи
и на агресија на насилство.
Сакате ве да ово го зборуваме за навивачи од различни тимови или различни држави, ама многу често се случувало и меѓу себе мислам да навивачите да се избодат и слично во други земји.
Да, така, да, не е поврзано со етничка припадност.
Да, самата значи самиот тој концепт е насилен, што
насилен, ви кажа, значи тие се насилници генерално.
Да.
И што е многу интересна, како да кажам, бе работа во суштина во последниот период, затоа што ве сега малку ќе го фатиме и нашиот контекст, тука, како што јас би гледам работите, пошто сум и наставник во средно образование и така натаму, гледам дека кај младите машки многу често се фура таа идеја. Оно се потикнува идејата, да не испанам Скопјане се, сакај се испсув друго.
Ама така, види, и нас во 90-те фудбалот ни беше од сите страни, бевме бомбардирани, јас се поистоветував само да ти кажам, добро знаеш, и Джейлан знае, пример, јас навивач на Лацио и Аргентина, политички, ако видиш која е позадината на тие клубови, јас... немало никаква логика со сегашниве убедувања да почнам да навивам. Ама од најмали нозе мислам дека желбата за едничарење, за колективно играње на деца,
да.
Фактички преку таа желба, јас сум среќен што не сум имал компјутер дома во тие години и сум врвел цело време надвор, ама преку таа желба за едничарење, за колективизам некој, фактички национализмот исто наоѓа отворена врата. Немаш на тенис национализам таму. Мислам, во последно време може да има. И не гледам, не го гледам тој спорт.
Па не ни имаме ние, тука развијем така.
Ама футболот е како погоден за таа работа. Джилан, ме интересират, нечам како жена во смисла да те прашам, али еве како социјалистка, како гледаш на ова сега, например, што овој месец главна тема се фудбалски надпревари, тие работи. Што мислиш, твоја е вака како објективен посматраш, ја и Гени може би да сме субјективни.
Па ја мене...
Дали мислиш дека претерано
е... Па и таа би била субјективна сега. Објективен во смисла...
Па како не е фудбалски фан да речи.
Добро.
Добро да еве, за мене од една страна кога се договаравме што ќе зборуваме ми беше малце без везе сега за фудбал или ќе зборуваме, но од друга страна па сега кога ве слушам баш ми е убаво бидејќи јас и тебе со други мислам дуга тука сме разговарале за моите гледишта кон фудбалот. И сега ми е драго што вие сте си ги доближиле вашите гледишта до моето гледиште, а тоа е
со на... Ќе видиме на крајот од емисијата.
Не, со национализмот значи и капитализмот, како нели преска зборувавме. Сметам дека тие маси на набивачи се лесно управувани и најчесто се управувани од десничарските елементи, да кажам, во било кое општество. И дека сосема се мислам консервативни, ништо не може тоа добро да се случи во овие значи услови.
Нема прогресивни.
Нема прогресивна идеја.
И навивачи има да се организирани.
Има. Може би, јас еве мојот впечаток е дека нема и плюс ова исто така со клубовите, значи јас кога слушам нешто за фудбал, еве вакви суми се вртат, толку пари го купиле, онолку пари. Како прво човекот тука, значи тој фудбалерот што е работник ли е? Како он е погледаме. Како нас работник значи.
Менаџерски договор има.
Океј. И сега викате не може да го да го анулира тој договор, нели? И сега мислам, како еве, јас и вас ве прашувам, вие како слободари, како социјалисти, како на тоа гледате? Дали тој човек, пример, има право да се замени од таму?
За крепостен на клубот испаѓа.
Да, и плюс...
Не може земјата да
може
да,
да се раскини
од комплекс.
Се овај, како да кажаме, раскинува договор. Меѓутоа, гледај се, ако правиме муавет, фудбало представува еден овај многу важен дел од културната индустрија. И како дел од културната индустрија, тој создава своја видна митологија. Знаете ли вие колку млади луѓе има деца? Ете и ти си бил. Па јас сум бил, иако колку... сум бил тежок антиталент. Тежок антиталент.
Добро, желбата да, да се поистовети што тие звезди било.
Да. Така. Има луѓе кои едноставно копнеат во животот, животен сон име, да подпишат каков било... Ова е договор да заиграат, например, за некој голем клуб. клуб што што јас бе не сум го сакал никога се... Реал Мадрид има има овој како да кажам бе деца кои што едноставно сакаат за Реал Мадрид и во суштина и сад да никој од нив не ја гледа позадината на ова што ние тоа. Ние го зборуваме, туку едноставно создава своја видна митологија и свој виден како да кажам има нешто романтично. Ќе одам, ќе освам Лигата шампиони, ќе бидам главна звезда. И сето тоа
има и медиумската покриеност, медиумската покриеност, снимки, постери.
Медиумската покриеност.
Ама тоа ти е исто како да речеме некоја девојка што сака да освои на Звезда Гранд, значи да би да, да ги победи сите и да албум да издаде, значи тие се такви соништа. Кој ги има тие соништа? Значи посиромашните луѓе ги имаат тие соништа. Оте така како ќе се спаси?
Да,
ако во, ако има талент да шутни топката
добро. Во Бразил особено.
А да, значи
генерално фудбалерите, генерално фудбалерите се оние оние како да кажам деца кои што имаат живеено и се растени во работнички семејства. Ово
не
делот
знам сега дали е така.
Сега имаш клубови за тренирање и слично, ама ова на база на
дали
се гашниов,
е, дали сегашниот модерен фудбал има простор за таленти така, не знам. Мислам дека сегашниот фудбал
академија
е...
има многу.
Не знам.
Има многу, мислам академии во Шпанија.
Индустрија.
Тоа е и културна индустрија, не правиме муабет, ние колку...
Индустрија што задира и во здравијето на, на играчите. Веќе например, не, ние не знаеме тие перформанси, ти да играш 120 тек, минути
да.
И да рогниш топката од 40 метра како да си влегол тогаш.
Тук играат по 70 утакмици годишно.
Луѓе машини.
70 утакмици годишно игра.
Нешто е джелан работата.
Ово, платени се со многу пари фактички да, да, да се... да се зависни од договорите. Например, тој точно е фудбалерот што го спомна Гени дека 4 години не може да замени ако не го пушти газдата.
Односно, ако не се најди клуб да го плати.
Ама тој подпишал договорот затоа што бил привлечен од милионите што биле таму запишани.
И фактички, не само милионите, и митот.
Фактички...
И митот приказната дека тој, леле човече, ја сега ќе давам голови, ќе ставам мајцата.
Да, да, десетката да. Од Марадона, баб
да,
позади.
Ама замисли ти, значи, не се само овај утакмиците, бројот на утакмици што треба да се изигра. Тука се, например, имаш ти многу работи, например, имаш ти тренинзи секој ден. Имаш карантини, имаш, значи, треба да внимаваш
војнички
како
живот,
се храниш, како, значи, аскетски пристап треба да имаш многу често, а имаш многу малку овој, како да кажам, одмор. Сега, например, многу малку фудбалери, кои значи, чии овај држави и репрезентации не се квалификуваа во европското, имаат привилегија и шанса и шо и да е, сега да одмарат, например, од сите да, други да. Сега играат фудбал, а изиграле лес овај и 60 утакмици, вклучително секој ден тренинг, под овај по овој поема не знам колку пати, два пати и така натаму.
Бе, добро, луѓе, како што викаме, значи тоа име работа, значи тие...
Точно така.
Така ама, што ама ти, секој работник нешто работи, сега нови им се погодило сега, па на некој други.
То,
значи, треба да се гледа така, значи, што е фудбалер? Затоа, значи, фудбалер е звезда, што треба ние да му аплодираме неговото име да го носиме на дрес, не знам што, да. Или тој е работник, значи, многу едноставно е прашањето. Тој е работник, се зема пари, тоа работи.
А интересно на пример кога има олимпијада или светско првенство во кошарка и слично од некои репрезентации главните звезди не одат да играат за своите репрезентации си одмарат
и
особено во НБА што играат звезди од Балканот европско првенство во скока. Каде е тука националната одговорност на тој лик, пример?
Прашање дали, значи, дали им е дозволено од страна на собствениците на клубовите?
Мислам дека во фудбалот и тој е многу добар заклучок, дека фактички нацијата има предност пред клубот. Мислам дека нема можност, ама не сум сигурен. Клубот да му забрани на фудбалерот да игра за својата репрезентација само може нешто
на олимпијада не овој
може на пример повреден бил па
Овај, па, овај, као се ка, на Олимпијада Мбапе нема, овај, како да кажам, да го пуштат сега, например, од Реал Мадрид, бе да игра во суштина.
Да, ма таму има, нели, може да играат три или четири професионални, другите
да,
млади, некои
да,
такви комбинации има.
Да, само ако сака да го освои, па и тој, како
да
кажам,
да
турнир,
витрината,
тој
да.
Нема да може сега, може да ќе може за 4 години, и тоа сега, сега, у ствари, нема да може. Поради тоа што е едноставно, Флорентино Перес газдата нема да опушти. И сега тие се тие работи кои едноставно ќе се повини индивидуата на оној кој што во суштина му го испланирал и му го договорил неговиот живот во суштина како таа би требало да изгледа. Многу смешен транспарент прочитав и опасен, да кажам, националистички, нацистички, можам да кажам, од навивачи на овој, овој, па на Австрија пред некој ден, кој има, има фактички, овој, како да кажам, бе да пишено, овој, па ние сме браникот на Европа.
Као, као од мигрантите?
Австрија, Австрија е последната брана на Европа од мигранти, бегалци и така натаму. И овој, овој, појмадам така натаму, и од балканците, од тие балканците, овој, помногу
често. И ние сме жива напаст.
Чефури, чефурите сме ние, така. Иако сите тие, како да кажам, бедесничарски и националистички и идеи кои што се овај последниве дестина овај години овај плюс минус присутни и се промовираат во Западна Европа, па и кај нас тука пропаѓаат во овај, како да кажам, бе вода поради фактот што едноставна Европа има потреба од работници и ние ќе имаме исто така потреба само, од фактички работници, од робови, без разлика, меѓутоа и са има декларации, има транспаренти, има скандирања, мета тие остануваат само во фудбалските стадиони. Ништо главно и важно нема да се случи по тие овој, како да кажам, обштаство со среќа или за жал во однос на сето тоа. Нема да се случи ни во однос на оние идеи кои што ги промовираме ние, затоа што во 2015 беше испробано, ете, например, и во сфари, тове, Грција. И
Јо. Нема. Нема, не знам за на пример за овој железничар ли беше од Сарајево. Тие навивачи има така
Сен Паули
и иконографија со не зборам за левичари, со
па левичари зборам и јас.
И Сен Паули,
Сен Паули има да? Исто така овој како да кажам Ливорно исто така има од
да,
овој
Ливорно е Рајо Балекано,
да,
Балекано,
да, Рајо Балекано, тоа
се трето разредни во.
А дали се малку дека ова луѓе во што еве се навивачи одат редовно да гледаат фудбал, дали па тоа има ради чувство на припадност да припаѓаат некаде? Еве сега нема да речиме, општеството е како разбиено цело и а луѓето нели сме ние социјални битија и сепак сакаме да припаѓаме некаде. И не ве, ние мислам еве припаѓаме на разни организации, движења,
имаме некоја припадност, да.
Да. Има луѓе што немаат, оди на работа, дома и толку. И припаѓа пример на клубот. Тоа му е припадноста. Се поврзува тоа,
па,
потреба
па, да
се...
Јасно,
да. Дури, дури да. Фан клубови, например, има за земји каде што ти не можеш да одиш да гледаш утакмици. То би имало, да речиме, да. Поголема логика има во смисла. Пак има некое си реално движење на стадион, гледаш и слично. По овие земји, ко нашиве, каде што нема развиен спорт, пак се активни, ту претежно на наша генерација луѓе. Да речиме од 30 до 40. Да. Кај младиве не гледам дека фудбалот е толку популарен како што беше во наше време, ама точно е она што вика Джилан дека е битна ствар она чувството на припадност. Ти фактички имаш
ама
некоја
ритуал,
група со која што делиш нешто што е многу јасно, на пример, нашиве кругови се сложени, едни биле ленинисти, другите биле троцкисти, па сталинисти, па маоисти, па социјалдемократи, па демократски социјалисти. Ваму имаш, навивам за овој клуб
и навивам за ова репрезентација.
Да, ама и гледаме и противници, имаш да ги псуеме, имаш ултраси, ултраси, имаш луѓе што се тетовираат со знамења, со иконографија некаква, имаш луѓе на пример како некој, како да кажам.
Ама знаеш што, тие пак црно-бела е сликата како ултраси се затоа што не се задоволни од раководството што не дава сме за клубот. Пак е идејата една, клубот, државата, например, имаш и незадоволство, например, од федерации некои фудбалски, пак е идејата дека фактички не права доволно за нивната светиња.
Добро. Добро, само јас, значи, овој, во однос на тоа што кажа Джелен, што го господи постави као прашање, сметам дека да, има тука дел, дека се овој, дека станува збор за тоа, потреба. Дека некој сака да, да овој припаѓа некаде во клуб, некој па заедно, па ние, вие си се викам, а, ќе го купиме, оне балет.
Ние победивме, ние вчера
играхме. Па тоа,
тоа ние станува јасно дека сакат.
Да, и втор момент, го имаме тука, ритуал. Затоа што едноставно им станува како ритуал, дека ние гледаме фудбал во сабота, јас, например, чекам премиер лига, сакам да гледам премиер лига, најбогатата лига, најмногу пари кај шо има, најмногу експлоатација кај шо има, ми тоа јас...
Да, не чекаш да ти излезе серијата, чекаш да ти почнем такмицата.
Јас не ја гледам серијата, јас гледам у такмица Манчестер Сити, гледам Арсенал и така натам. Значи, представува некаков вид на ритуал, и како да кажам,
што со комодитетот убаво си се поклопува, на ти не, не треба никаде да одиш, си пушташ телевизор,
па и најефтино испаѓа.
Ајде, не су позитивно за ваши најефтино е си седиш дома и си гледаш телевизија.
Добро. Немам телевизија дома, не гледам ни фудбал ни политика.
Фудбал секаде, сега драга моја телевизија, имаш, имаш телевизор, имаш се и се што така што.
А, да, на, на социјалните мрежи, лаптоп
имаш, лаптоп
како, како знаеш некој работи, а не гледаш вопшто.
Да, лаптоп имаш, телефон, јас гледам
во,
и...
Во живот да, ти се резултатите. А, добро, со фудбалот мислам дека може да се навратиме за финалето. Ама мислам дека
има скандирање вечер, да. Албанија, пак ќе игра со Шпанија, така што ќе видиме како ќе видиме.
А там мануше
моц. Па и Хрватска исто, така Србија, мислам, дека и играат бе утре, во суштина ќе има уште скандали, нема да биде тоа последното.
Е, па ајде, балканските држави уште во групи да видиме која ќе излези некако, никоја не
има на, шанса на излез. Некој, ама не за прво и второ место, трето место.
За трето, тоа шанс, трето таму со
Словенија, најдобро
има, пласираните, да, да, да. Да. Добро, јас исто би сакал да позборуваме нешто, не мора долго, надолго и на широко, за она што се случува во собрание, што се случува во врска со придавката. Не, стварно, стварно сакам тоа да го позбориме, затоа што мене му е актуелно. Што мислите на, на тие теми? Например, завршија изборите. Не, 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 не. Сплетна работа сакав да ги издискутираме, пошто мислам дека се поврзани. Иначе имаше избори, завршија.
Чути,
да, едно гајле помал.
Да.
Гледаме дека тогашната опозиција сега формира влада, дојде на власт... со тоа што никогаш Северна само Македонија беше скандирано по митинзи. Опозиционата партија па нешто сака да се реформира, че се враќале на корените, на основите на социјалдемократијата, ама кога е
па,
тоа?
Не ви се вратија во 2016-та, црвена боја ставија, нешто дандарамандара.
Црвена боја ставија, ама знаеш што направија сите...
Чекајте да ги поставам да темите.
Сите книги што им беа по штабови од со марксистичка литература ги има исфрлено, така што не се вратиле.
Е, да ги најдиме, да му
сладе тоа. Битола?
Па во Битола, да, пред штабот ги има извадено.
И тоа е извиди, да.
Значи, то и друго, пошто ова со придавката може да се шегуваме, ама еве реагира министерот за надворешни на Грција, па некои си дипломати и слично.
Чисто ме интересира како ви гледа ова, како реални проблеми или едноставно политички вечинители и натаму сакаат со истата реторика да ја верглат и да неаме едноставно време да разговараме добро што е со даноциве, што е со работните места, што е со работните услови, што е со се што не обкружува, да. Ајде, Джейлан ќе почна. Та не испадни дека...
Таман почна.
Дека, ајде, дека ајде, тука, ајде. Да, родово сме несензитивни, почнахме со фудбалот.
Добро. Не знам, јас како што кажав, значи телевизор неам и баш не сум целосно информирана што се случува, ама значи знам, значи што е, нели, проблемот или предизвикот, да кажеме. ВМРО дојдоа на власт со, нели, дека Македонија нема да е, како кажа, Македонија горда. Значи да се, што значи Македонија горда, да се врати како името. Арно, ама сите тие на ВМРО пратеници, слично, какви документи подпишуваат со Северна Македонија, така, зошто ги подпишуваат? Пример, Стилјановска при првото обраќање, Македонија рече, не рече Северна, како и тоа предизвика проблеми?
Да, ама сега Мицкоски кажал се.
Република Македонија, така кажа во суштина.
Не само Македонија.
Да, да, со
Македонија кажа. Какви импликации тоа има? Или само колку да се крева прашина, еве сега ние одма јако се вративме, името ќе го вратиме и сме вратени се на позиција на јужниот сосед, не е веќе Грција, се пак е јужниот сосед. Мислам дека, значи, намерно се прави тоа, не дека нешто ВМРО ќе превземе околу тоа да се врати, не знам, името, да се поништат, не знам, таму гласањето во собрание, што и да беше. Исто така, не знам, мислам дека како некој договор е со, дури со грчката страна, значи таму, нели, имаше избори, така?
Мислиш на двете страни, че јачеат десницата, дека
па,
ја сега не го почитува
десницата. Јача, веќе иде од другарите што ги имаме...
Во Грција неколку години и таму е десницата, да.
Плюс сега со другарите што ги имаме во Грција, добиваме информации дека во последно време повторно таму тема станало името на државата Македонија. А то се затворило, значи, кога се подпишал договорот и сега повторно се игра на таа карта. Така што кој добива од тоа? Значи, владеачките гласи во двете земји.
Неисцрпив бунар. Името наше, значи, стана неисцрплив бунар на која сакаш политичка партија од од крајно лево као до крајно десно.
То мене ме иритира, пошто гледам дека и таа килава опозиција таму што е седната во собранието, и та сега на тоа се зафаќа. Сега едните што го направија тоа ги критикуваат овие што го изговориле, а другиве што беа тајна коалиција на првиве, па тие не можат уште да...
Па и кај нас истото
да признат дека истото го прават.
И кај нас истото испаѓа.
И тие добиваат плати, подпишуваат мамани со Северна.
Македонија повторно горда, отие твоја.
Демек била некогаш.
Целиот филм направен. Не, не, јас бе, како да кажам, бе огледам тоа како малце по... Значи, имаше кампања, имаше. И,
знаете зашто ме прашав зашто? Јас лично сметав дека после избори ќе се олабават овие теми.
Како бе да се олабават?
Има таков печаток, посебно во моментот
ко
успеа да склопат некоја влада, нешто. Мислев дека ако не се успе и тоа, ако се оди на некој бугарско сценарио трети, четврти избори, дека
тоа ќе беше... Јас мислам дека повторно ќе има избори за некој, како да кажам...
Предвремени?
2008,
дали предвремени ќе бидат или за... Поимате, ама јас мислам дека повторно ќе има избори и обе, пак имаме
ние, да сме во форма,
некои турбуленции,
да не се залежиме многу.
И затоа треба да се држи како да кажам, проблемот со идентитетот и името. И та, да, тие дојдоја.
За волја на вистината и соседниве земји помагаат да се држи тука.
Сите сме за никаде, како беше така? Тоа? Тоа сите сме за овој, како да кажеме, никаде, кој ќе кажем, овој, кој ќе кажеше таму, па нам чија, оствари, овој песна беше таа. Значи, јас мислам дека, значи, самиот старт за тоа, дека државата е земена, тоа е таки напирана државата, заробена државата, не од времето ВМРО, туку беше уште од, како да кажам, да, овој став. Идеја што ја тукавме ние уште во 2014-15-16.
Обично дека, из национална дека, призма се гледа дали е дека, државата твоја или не.
Дека државата. Призма... Епа, видовме сега дека овде народот, луѓето, гласачите, граѓаните, кој како сака може да избери и така натаму, нациите, и тоа ќе оставиме, или етничките заедници, и плюс нацијата,
тие дефиниции никогаш не
лутат од левица овие.
Кои се тие?
Едни. И, значи, сакам да кажам дека значи, тие ставови се усвари постари, меѓутоа сега тие фатија влага, фатија место, фатија. Меѓутоа, проблемот со тоа дека државата ни е земена, а ни припаѓа по дефиниција априори нам, затоа што е овој, како да кажам, бе наша државата, наша, и сега ние кога ќе дојдиме, тие ветија дека која ќе овој дојдат, дека ниту една водечка функција, или ниту една од главните три функции на фактички државата, дека нема да ја извршува албанец. Ниту една друг, тоест представник на ниту една етничка заедница.
ВМРО тоа?
ВМРО.
Не го слушав ја тоа како предизборно ветување. Не, ако по штабови може да се
шири. Не. Овој како да кажам експлицитно не, ама
од реториката, да.
Следуваше како логика, значи вие чим ветувате дека ќе вратите државата на македонците назад, значи дека овде нема да има албанците, ќе бидат како пред, како да кажам, поема неам 2001. Ептен ја крене. И после тоа, зошто 4 министерства имат албанците? Колку да имат? 0 да имат, 1 да имат, 2 да имат.
Но тие игри со бројки нема крај тоа.
И се, и моментот со името, дека ќе овратат името, имаше луѓе, и сега ние ќе овратат. Левица уште тврди дека ќе овратат уште името, дека тоа било само еден фактички подпис, као одеме плукни залепи муабе.
Добро, тој со компир печатот може да стварно мисли дека така. И кој име
фирм ли ќе го вратат? Кој име ќе го вратат? Какво име? Какво име? Значи, тоа е една дупка во која што јас мислам дека нема излез, туку едноставно. И сега, сите политички партии внатре, десничарите, генерално десничарски пристапоте, без разлика што некој вика, јас сум левичар, ќе национализирам, аха.
Значи, гледа што правиш, нешто
значи
збориш.
Пристапот им е главно до десничарски, затоа и идентитетски политики терат, иако овај како да кажам никој као демек ние сме против идентитетски политики, овие LGBT биле идентитетски политики, а овие не се идентитетски политики, така? Демек овие се сега нешто реал политики.
Ама идентитет е најбите, не знам те мола.
Тоа е генетски веќе.
Генетски, што ви кажеш.
И, од првите народи
и
на Балканов.
Ги растресе малку, како да кажам, реал политиката, што ја викаат. Јас бе не сум многу фан на таа реал политиката, ми тоа, јас имам став како што и гледам последниве случувања, последниве 10 години, дека во Европа генерално нема да се случува ништо големо од она што ние, значи се уствари, како да кажам, како да кажам, надеваме, очекуваме, поради фактот што е едноставно Европа зависи од работна сила, односно работници, оти ние, и Македонија е дел од европскиот континент географски, меѓутоа и од европската економија генерално.
То не можеш да знаеш гени за 10 години што ќе се случи. Порано, може да 20-30 години беа потребни за сега, за 10 години како се менува работа.
Ама ние сите имавме големи надежи во 2015, дека Сириза ќе дојде и стварно дојде, имавме ние многу контакти со нив.
И Джереми Корбин во Англија.
И Джереми Корбин море под демос ваму во Шпанија, море имаше и така натаму, дури ние се срчевме тука дека можеме да изградиме нешто слично. Не тврдам дека може би нема да се случува. Меѓутоа, гледајќи ја сликата и расположението, десницата во суштина, опортуно...
И се местат коцките.
Опортуно се повикува на идентитетските прашања, идентитетските, како да кажам, соништа. Доаѓа на власт, ги презема и, овај, како да кажам, и државата, и институциите, апаратот, овај, како да кажам, овај е целосно, и после тоа почнува да работи со наноци. И мене, ова ми е главниот проблем и главниот страф, пошто преска кажа ти, овие ќе зборуваат да даноци. С краја да е да зборува ВМРО за усвари даноци. Оти ако зборува ВМРО, ВМРО ќе спушта даноци.
Зборува, да. Гени, зборува. Зборува, значи, никој тоа не го адресира. Значи, зборува намалување на даноци, на профит на 8% за бизнес климата. Нема опозиција на тоа. Нити оние што се кажуваат социјалдемократи, ни оние што се кажуваат нешто...
Оние другите. Оние...
Социјалисти.
Да, да. Значи, сакам да кажам дека искрено следам нешто, читам некои изјави и така натаму, и таа многу не очекувам вам од македонската овај политика, затоа што, како што ја клеам цел... Значи, целата состојба и расположение... Интересно е што, иако ВМРО представува некоја десен центар сила сега моментално, гледам големо разочарување од гласачи нивни, и дека поради овој фактот со тоа, дека
со влијание од социјални мрежи.
Социјалните мрежи, јас како што
ги гледам во мојот подкаст. Дека не се, демек, доволно македонци колку што се прават.
Дека не исполнуваат, да, и дека требаше по овој патриотски да се оди, и така натаму.
Па еве, најпатриотски може да го сватат, нели, пропагањето на Дуј, условно кажано, може да е најпатриотски чин на ВМРО.
Тие се тие алатките што ги користат, фактички, еве, ова се изгуби, ова се доби, ова се изгуби,
мораше
ова се
да доби. Мораше да ме го земе, ке го ставим ове, како то, се вика
сеја. Језес го правеше истото.
Да.
Избега грујо, леле, види го како ве плашли вен ова, она. А овој, како да кажам, овој, па не усвари дека, овој, како да кажам, да се запраша дека зошто не го уапсија. Оти тие цело време ветуваја дека ќе го уапсат. После овој, па испана коркач грујо, дека се плашли во гепек бегал, ха-ха, види и така.
И го направи,
да се смешно да е.
Го направи.
Да правил партија.
Да, го тој сега кај да е, ќе се врати.
Добро. Не знам.
Има една друга, еве да речеме, теза, што за крај би сакал да ја продискутираме. Дали, например, може на луѓето во еден момент да им се смачи од големите национални наративи и идеи и едноставно да... Она што им е класен интерес да го препознаат преку неуспешните национални приказни. Затоа што, например, може да има во светот, не знам, успешни неколку империи, гледаме што се случува. Така. Си покажуваат заби, се тепат на периферија, ама овие второ и треторазредни земји, дали кајнив има некој потенцијал?
Кај кој, извини се?
Па мислам, например, на... Дали, например, еве, во Западна Европа национализмот таму е создаден, таму е почнато, преку просветителството, тие национални идеи оттаму се почнати. И сега испаѓа дека тие идеи што почнале, тргнале оттаму, дека сега особено фатија корен кај овие народи што им стигна крај на 19-ти и почеток на 20-ти век. За Балканов, ајде да не го шира многу мавето. Дали сметате дека во еден момент од времето ќе паднат во вода сите овие големи наративи како илузорни?
Па сами од себе нема да паднат. Значи, една опција е да се работи, значи, не знам, на освестување на луѓето, тоа што треба чекор по чекор по чекор да се прави и што е многу валјда, не знам, захтевно, не само тешко и захтевно, и тоа би требало долго време ти да земиш од врата на врата, како што прават, пример, и во други земји наши другари. А од друга страна, онака, мислам, да се освестат самите луѓе, сигурно мора да се случи некој, не знам, значи,
Некоја катастрофа.
Да, бидејќи нешто добро најнаш нема да се случи. Еве пример, преголема сиромаштија да речеме да кога би имало. Е па добро, војната се поврзува со сиромаштија, нели? И кога неминовно луѓето ќе сватат дека не може веќе вака, тогаш. А другата опција е преку едукација и еманципација.
Значи прво ако те сватив добро, треба луѓето да се изгорат за да сватат.
Абе,
не знам. Например, влегле во Прва светска војна народите со големи илузии дека еве сега,
па се случила пошемичката револуција.
Неправда, да. Втора светска војна исто
се случи тука Југославија, да. Точно. Е па или така, значи или еве онај ние што го викаме условно кажано модерниот, хуманиот начин со еманципација, со едукација, ма баш така не е одат работите во светот. Не знам.
Под радарот на нештата, тие работи се битни, на никого класната свест не му иде од небо, ама што ќе се случува на нашиве простори, да оставиме за некоја друга емисија за депрограмирање.
Јас можам да кажам дека во суштина, еве, значи врз база на ова искуство што го имаме ние тука кај нас, па ја нам последни 8 години, 10 години, плюс-минус, гледаме дека од медиуми, каде и да се завртиш, ти прво гледаш дебати на тие теми, второ гледаш вести на тие теми, гледаш емисии на тие теми, филмови на тие теми, значи, како да кажам, се поддржува митологијата, без разлика дали сега збора за тоа дека македонците или албанци, за кој сакаш,
имат
потекло од античкиот период или немаат, без разлика, има ликови што се ултраканонизирани како Гоце Делчев, што ти кој ќе спомниш Гоце Делчев, веднаш имаш како се вика, им се појавува во свеста на кој било
Орел.
Од левичари, десничари, центристи, ментристи, нешто ќе кажат за тоа, на пример. Нема човек на пример да премолчи.
Секоја нација има таков лик.
Канонизирани ликови се слагам тука, да, она оние што се светите,
да се светите.
Образованието, фатиготи, например, ќе видиш дека и во образованието се шири, што е еден од главните овај инструменти на
апаратот
за репродукција на обштеството, идеологијата и се што е она што е постојано што го викаме ние.
Билборди сврти се... Да ја интонираат химната во некој училишта.
Да ја интонираат химната.
Значи секој понеделник. Ова се смеев јас во време на Ататурк во Турција, кога се билдала она припадноста на турската нација. После нели Османската империја се слушала секоја сабајле во училиште химната. И сега тука тоа почнува. Зошто се тие работи потребни?
И сега да не правиме муабет ние, да ако треба химната да ја пушташ, например, пред албанците, знаеме, лоши се, вакви се, не сакаат тие, пред роми, пред овај турци, па и така натаму, да им кажеш...
Тоа очигледно во хомогени средини ќе функционира.
Во хомогени средини,
меѓутоа... Во други средини или ќе се пречути
да. Не може против име да предизвика тоа.
Еден од проблемите на овај па на идејата за нација, како што ја сваѓаме ние тука, е хомогеноста, а...
Нели од тука идејата сите сме македонци, ама етнички сме вакви, такви.
Да, ама тоа е сосема друга тема, да правиме друг пат во
обе. Точно, ја за тоа го прекинам, да.
Значи, сакам да кажам дека на секаде околу културата, културната индустрија, што ја спомнав, овај, како да кажам, претходно, без разлика на тоа каква е, са не е како таа во Европа и што ти знам така натаму, ми е тоа оваква каква што е, емитува вредности и форми на живење кои што во суштина не одат во прилог на тоа што озбораш ти за класната свест.
Добро.
И втора работа, економијата е исто така, за да се одржи самата себе си, ги поддржува, како база, нели база надградба, са, ние тука
малце. Ако не, имаш цел маркетинг тука, дресови, билети...
Економијата, која што главно е, е олигархиски кај нас тука, како да кажам, организирана, конструирана после 91 година, во суштина, та го финансира и политичкиот бюрократски апарат, ета, и, и оној културен
обој дел. Абе, културна хегемонија
врши. Да, и ја, ја прицврстува културната хегемонија, да. Која што е национална.
За ова збориме да е, да е како нешто, како, гледай, како се вика она...
Утопија.
Како утописко да не може да звучи, затоа што секој ден ти си бомбардиран со она што треба
нормално,
кава по тие...
Нормално, кај да свртиш, ти се гледаш и се... Овај, као да, ако имаш избор, например, дали ја гледаш цело време парламент, името нацијата, историјата, или, или овај, поема, немам футбол, па ќе гледам футбол, извинете.
Е, па да гледаме футбол тогаш вечерово. Фала ви на вниманието.